Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzənsə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir
edir.
Yoxsa təhqir edir.
Mən səbəsəndən getmirəm.
Mən subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Ziyalılar Forumunun son bəyanatı və strategiyasıdır. Forumun təşkilərindən olan Eldar Namazovla bu barədə söhbət edəcək. İkinci saatdə isə mövzumuz Rövnəq Abdullayevdən Sulutəpə və İdrak Abbasov açıqlamasıdır. Londona səfər zamanı BBC Azərbaycan canlı suallarına cavab verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin fikirlərinə jurnalist İdrak Abbasov cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı ən hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube ki səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonağımız Eldar Namazov studiyamızdadır. Eldar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Eldar bəy, elə başlayaq son bəyanatınızdan. Nə zərurət yaratdı belə bir bəyanat verməyə?
Kəman bəy, bizim bəyanatımız çox ətraflıdır. O cümlədən hansı zərurətdən yaranmasına da biz bəyanatın özündə bir açıqlama verdik, aydınlıq gətirdik. Orada qeyd edilir ki, qeyd olunur ki, Ziyalılar Forumu yarından gündən ölkədə islahatların aparılması, insan haqlarının qorunmasından bağlı çoxlu sayda tədbirlər keçirib, həm ictimai fəallarla bir yerdə, həm gənclər fəallarından vətəndaş cəmiyyətinin tanınmış mütəxəssislərindən, siyasi partiya nümayəndələrindən. Zəlar forumu bu problemlər ətrafında öz mövqeyini formalaşdırıb və bunu ifadə edib müxtəlif sənədlər, müxtəlif bəyanatlar, müxtəlif təşriflər. Ancaq bütün bu 3 il ərzində hakimiyyət ziyalılar forumunun təşriflərini görməzdəyə vurub. Əksinə, son bir ildə ziyalılar foruma qarşı çox böyük hücumlara başlayıb hakimiyyət, ziyalılar forumun üzlərinə qarşı təzyiqlərə başlayıb ki, onları ya susturmaq, ya onları tutuğu mövqədən geri çəkdirmək. Görəndə ki, bu da alınmır, ziyalılar forumu fəaliyyətini daha da genişləndirir. Azərbaycan hakimiyyəti bizim görkəmli ziyalılarımıza qarşı çox çirkin bir qara piyar kampaniyasına başlayıb.
Bəs istəyirəm ki, bəyanatdan bir hissəsini dinləyicilərinin diqqətini çatdırım, eyni dediyiniz hissəni. Bu seçkilər ölkə üçün taleyüklü olacaq adlı bəyanatda deyilir ki, ölkə hakimiyyəti ziyalılar forumunun təklif və müraciətlərini qulaq ardına vurub, sanki bu qurumu görməmiş kimi davranıb. Bundan əlavə təxminən bir ildir ki, ziyalılar forumunun üzvlərini susturmaq, vətəndaş mövqeyimizdən çəkindirmək məqsədi ilə hakimiyyət bizə qarşı açıq və kobud təzyiqlərə başlayıb. Lakin bunun təsirsiz olduğunu, əksinə forumun öz fəaliyyətini genişləndirməkdə davam etdiyini gördükdə hakimiyyət ağ yalanlara mahiyyətcə əxlaqsız və çirkin üsullara əl atmaqla Azərbaycanın tanınmış ziyalılarına qarşı açıq mənəvi terrora qara PR kampaniyasına rəvac verib. Mənəvi terror deyiləndə nəyi nəzərdə tutursunuz və eyni zamanda bu qara PR-larda bir daha xatırladaq dinləyicilərin nəzərini qara PR dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Kəmal bəy, bilirsiniz ki, bir il bundan əvvəl artıq ziyalılar forumunun üzlərinə təzyiqlər başladı. O vaxtı bizim görkəmli alimimiz Rafiq Əliyevi işdən uzaqlaşdırdılar. Ziyalılar foruma gəlib tədbirdə iştirak edən insanların qohum əqrəbəsinə təzyiqlər başladı. Onları işdən çıxartmağa başladılar. Son dövrlərdə xüsusən də Rüstəm Rəhimbəyevə qarşı çox çirkin üsullarla kampaniya aparırlar. Ancaq mən sizə deyim ki, ziyalılar forumun mövqeyi təkcə bizə olan baskılarla bağlı deyil. Əksinə, biz bəyanatımızda da göstərmişik ki, bu ziyalılar foruma qarşı belə geniş miqyaslı bir siyasi və informasiya hücumunun arxasında başqa məqsədlər dayanır. Təkcə ziyalıları susturmaqdan ibarət deyil. Eyni zamanda ictimai rəyi bunlar vacib olan problemlərdən, məsələlərdən yayındırmağa çalışırlar. Ölkədə korrupsiya baş alıb gedir. O video qalmaqallar, jurnalist araşdırmaları, ölkə rəhbərliyinin hansı korrupsiya şəbəkəsində malik olduğunu artıq sübut edir. Onlarla villalar, onlarla offshore zonalarda kampaniyalar, demək olar ki, Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatını bunlar öz nəzarətinə alıblar. Beynəlxalq aləmdə baş verən qalmaqallar, həm Eurovision-dan başladı, sonra kürü diplomatiyasının fiyaskası, sonra bu son beynəlxalq internet forum zamanı baş verən biabırçılıqlar. Bütün sahələrə baxanda Azərbaycanda çox böyük, çox ağır bir durum yaranıb və bu hakimiyyət nümayiş etdirir üçün onlar bu kursu davam etdirəcəklər. Bundan geri çəkilmə fikirləri yoxdur. Əksinə, bu yaxınlarda qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər dırnaqarası bir onlar üçün bir hüquqi zəmin yaradır üçün bu hakimiyyəti tənqid edən, bu hakimiyyətə etiraz edən hər bir insana qarşı represiya usullarına əl atsınlar. Belə bir çətin durumda Ziyalılar Forumu yalnız öz mənəfəyindən çıxış etməyərək, yalnız bizə olan hücumlarla bağlı deyil, mən artıq sadaladım ki, bu ölkədə yaranmış vəziyyət bizim üçün əsasdır. Ziyalılar Forumu o qərara gəlib ki, ölkədə bu çətin durumdan çıxmağın yeganə yolu xalqın öz hakimi, hökumətini formalaşdırmaq hüququnu xalqa qaytarmaqdır.
Yəni, son bəyanatınızda belə.
Bəli, bu hüquq bərpa olunmasa, təmin olunmasa, başqa hüquqlardan söhbət edə bilməz. Biz nə sərbəst toplaşma hüququnu təmin edə biləcəyik, biz nə azad sözü təmin edəcəyik, nə biz məhkəmələrin müstəqilliyini təmin edəcəyik. Yalnız hakimiyyət nə vaxt xalq tərəfindən formalaşacaq, xalqın iradəsindən formalaşacaq və xalq qarşısında cavabdeh olacaq, onda başqa hüquqların təminatını da biz gözləyə bilərik. Bu mənada ziyalılar forumu qərara gəldi üçün bununla bağlı xalqa müraciət eləsin, mənim ciddi orada layihələrdən söhbət gedir, hansı layihələri biz hazırlayırıq və biz bütün Azərbaycanda demokratik dəyişikləri arzulayan hər bir vətəndaşa, hər bir ictimai siyasi qüvvəyə müraciət elədiyi üçün bu məsələlər ətrafında biz birləşməliyik, bir araya gəlməliyik.
Eldar bəy, mən istəyirəm layihələr barəsində bir qədər sonra danışacaq. Mən istəyirəm bir qədər keçmişə qayıdaq, Ziyalılar Forumunun yaranması ərəfəsində. Niyə qıcıq yaradırdı ki bu hakimiyyət? Yəni Ziyalılar Forumunun fəaliyyətində onları qane etməyən nə vardı ki?
Yəqin burada birinci səbəb var. Birincisi, ümumiyyətlə hakimiyyət onu tənqid edən heç bir qüvvəni qəbul etmir. Fərqi yoxdur, bu siyasi partiya olsun, bu ictimai qurum olsun, bu gənclər fəalları olsun. Xüsusən də Azərbaycan görkəmli ziyalıları, dünyada tanınmış Azərbaycanın mədəniyyətinin korifeyləri bu mövqeyə gələndə, bu mövqeyə açıq söyləyəndə hakimiyyət iki qat narahat olur. Ona görə üçün tarixən Azərbaycanda ziyalıların rolu həmişə çox yüksək olub. Elə biz bugün bilirik ki, Azərbaycanın əsas problemi demokratiyanın olmamasıdır, demokratik sistemin qurulmamasıdır. Azərbaycana liberal ideyaları, demokratik ideyaları ziyalılar gətirdilər. Müzəllif Fədəli Axundov gətirdi, Cərdəbi gətirdi. O, yeni bir ideyaların ətrafında gedən protestlərin nəşəsində, yəni quru yerdə yox, artıq Azərbaycanda müəyyən bir ərinə yaranmışdı artıq. Onun üzərində Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti quruldu və ADR-i də quranların da əksəriyyəti Azərbaycan görkəmli ziyalıları idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Topçubaşov da və digərləri də. Yəni, Sovet dövründə də bu avtoritar bir rejimdə biz yaşayırdıq. Ancaq Azərbaycan ziyalıları Azərbaycan dilini, Azərbaycan mədəniyyətini qoruyurdular. İmkan vermirdilər ki, bu rusifikasiya siyasəti Azərbaycanda həyata keçsin. Esteri Dağlanda da məhz yeni hərəkət yarandı, Milli Azadlıq Hərəkatı yarandı. Onun başında duranlar da gənc adamlardır, ancaq hamısı ziyalılardır. Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri idi, işçiləri idi və onlara mənəvi dəstək verən elə Rüstəm Bəyənbəyov kimi adamlar idi, rəhmətli İsmail Şıxlı kimi adamlar idi, Baxtiyar Vahabzadə kimi adamlar idi. Yəni, ziyalıların Azərbaycan cəmiyyətində həmişə rolu çox yüksək olub. Bu cəmiyyətdə həmişə ziyalılara xüsusi münasibət olub və ziyalılar həmişə Azərbaycan xalqının narahat edən problemləri dilə gətiriblər, Azərbaycan cəmiyyətinin ağrısını ifadə ediblər. Bu mənada indiki mərhələdə ziyalıların, Azərbaycan görkəmli ziyalıların belə bir fəal mövqe tutmağı, belə bir prinsipial mövqe tutmağı təbii ki, hakimiyyətdə olanları narahat edir. Və dediyim kimi artıq onlar uzun bir müddətdir, bir ilə yaxındır üçün ziyalılara qarşı çox çirkin kampaniya aparırlar. Bir misal sizin üçün gətirin, bu yaxınlarda elə Rüstəm Bəyənbəyova qarşı bir qara PR kampaniyasının başlayanda orada bir dırnaqarası bir argument işlədirdilər, bu da yalandır. Güya ki, Rüstəm Bəyənbəyov Bakıya erməni daşnaqını gətirib, Rudik Avanesov adında bir adamı gətirib. Onda öz müsahibəsində Rüstəm müəllim bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Çünki belə bir adam həqiqətən də Rüstəm Bəyənbəyov çoxdan tanıyır və o həqiqətən də Bakıya gəlmişdi. Ancaq bu dövlətin razılığından, hökumətin razılığından onun mühafizəsi təşkil olunmuşdu. O gəldi, öz valideynlərin məzarını baş çəkdi və bir neçə gün Bakıda oldu və Rüstəm müəllim dedi ki, o həmin adam həmişə Azərbaycanı müdafiə edən adam olub. Bu günlərdə iki hadisə baş verdi. Birincisi, Azərbaycanın saytlarından biri Vestiyaz saytı. Həmin Rudik Avanesovu tapıb, ondan dünən müsahibə alıb, böyük bir müsahibəsini çap edib. Həmin müsahibədə həmin o Rudik Avanesov deyir ki, mən Qarabağ problemi başlayanda, konflikt başlayanda da yazdım, mənim məktubumu nəşr elədilər İzvestiya qəzetində və pislədim bu erməni separatçılarının hərəkətini. Bir gün də pisləyirəm. Azərbaycanın əlində atom bombası olsaydı və onu vursaydı ermənilərin başına, mən deyərdim ki, Azərbaycanlar haqlıdır. Onda da o mövqədəydim, indi də bu mövqədəyim. Yəni, belə bir adamın Azərbaycanına gəlməsinə Rüstəm Bəyənbəyov, misal üçün, hakimiyyətə müraciət etmişdi. Çünki bu adam Azərbaycana gəlmək istəyir. Bu, Azərbaycanı müdafiə edir. Qarabağ məsələsində Azərbaycanın haqq mövqeyindən çıxış edir. Ancaq eyni zamanda, elə bu günlərdə də hakimiyyət Bakıya əsl bir daşnaqı, keçmiş Ermənistanın xarici işlər naziri, o ən qəddar erməni terrorçu Kontrmelkanyanını Qarabağa gətirən bir adamı Havanesiyadan Bakıya dəvət edib, o da Bakıda oturub yuxarı kürsüdə orada tədbirlərdə daşnaq kampaniyasını aparır, mətbuatda açıqlamalar verir, Azərbaycanı ittiham edir ki, Azərbaycan güya ki, Dağlıq Qarabağa qarşı təcavüz edib və s. sərsən belə bəyanatlar verir. Təsəvvür edin ki, Rudi Kavanisyan için deyir separatçıların başına atom bombası düşsün. 88-ci ildə də bu mövqədən çıxış edilirdi. İndi o mövqədən çıxış edilir. O birisi tərəzinin o birisi gözündəsə əsl daşnaqlar hakimiyyətin dəstəyi ilə, hakimiyyətin təklifinlə Bakıya gəlib anti-Azərbaycan təbliğatına məşğul olurlar. Bunu onu göstərir ki, bu ziyalara qarşı aparılan bu çirkin kampaniyanın arxasında heç bir reallıq dayanmır, heç bir həqiqət dayanmır.
Bəyanatda deyilir ki, baş verənlərə adi səhhətli baxış onu göstərir ki, ziyalılar forumuna qarşı belə geniş miqyaslı siyasi və informasiya hücumunun arxasında uzağa gedən məqsədlər dayanır. Nədir bu? Uzağa gedən xüsusi sözünə vurğunu qoymaq istəyirəm. Uzağa gedən məqsədlər nə ola bilər?
Cəmiyyətin diqqətini yayındırmaq əsas problemlərdən. Korrupsiya baş alıb gedir. Siyasi hüquqlar, insan haqları hamısı pozulur. Ölkənin bütün sərvətləri bir hakim ailənin və onun ətrafının əlində cəmləşib. Qarabağ məsələsində aparılan danışıqlarda çox ciddi səhvlərə yol verilib. Artıq Ermənistan tərəfi kart blanş əldə edib ki, dünyada Dağlıq Qarabağın tanınmasından bağlı bir kampaniya aparsın və Avstraliyada bir ştat, indi Uruguayda da belə bir təhlükə var ki, dövlət səviyyəsində qəbul oluna bilər, tanına bilər Dağlıq Qarabağ müstəqilliyi. Yəni, bütün məsələlərdə beynəlxalq aləmdə götürək, elə bu dedik, Eurovision məsələsi, Kürü diplomatiyası, Azərbaycan həm hakimiyyəti apardığı siyasət ona gətirib çıxardıb ki, həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində bu hakimiyyətin faktik olaraq legitimliyi artıq itirir. Qəbul olunmur bu siyasət, hər yandan tənqid olunur. Belə bir vəziyyətdə bu hakimiyyət xalqın tələbini səsləndirən, xalqın ağrısını səsləndirən, ziyalara qarşı elə bir gündə bir neçə qəzetdə çirkin kampaniya aparırlar ki, güya ki, Azərbaycanın ən böyük problemi Azərbaycanın bu ziyalarıdır.
Seçki ili gəlir qabaqdan. Bu məqsədlərdən biri də seçkidə qələbə ola bilərmi? Yəni, hakimiyyət üçün nəzərdə tutunan bu sualı.
Bilirsiniz, biz bəyanatımızda artıq açıq qeyd elədik ki, bu yaranmış çətin durumdan yeganə sivil qanuni yol ondan ibarətdir ki, çıxış yolu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti mobilizə olunmalıdır, Azərbaycan cəmiyyəti hazırlanmalıdır və qabaqdan gələn prezident seçkilərində fəal iştirak edib həmin seçkidə demokratik dəyişikliklərə nail olunmalıdır. Bunu Ziyalılar Forumu açıq artıq öz bəyanatında bəyan edib və xüsusən də qeyd edilib ki, bu sahədə bir sıra artıq layihələr hazırlanıb. Məsələn, deyə bilərəm ki, bu bəyanatı verməmişdən öncə bir neçə ay ərzində Ziyalılar Forumu Azərbaycanın ən tanınmış ekspertlərindən, mütəxəssislərindən, ictimai qurumlarından, gənclər təşkilatlarının fəallarından bir neçə ay çox ciddi müzakirələr aparıb. Və yalnız ondan sonra artıq bütün bu müzakirələrin nəşəsində Ziyalılar Forumun bax bu mövqeyi formalaşıb üçün Azərbaycanda demokratiya keçid labuddur və bunu Azərbaycan cəmiyyətinin öz gücündən etmək mümkündür və Ziyalılar Forumu hamını çağırıb bu ideyalar ətrafında birləşib bir yerdə Azərbaycanda demokratiya keçidi, demokratik dəyişiklərə biz nail olaq.
Dinləyici fikirlərini mən istəyirəm ki, yer ayıraq. Eldar bəy, sizə üzv olmaq üçün kimə müraciət etmək lazımdır? Yazır imzasız dinləyici. Didərgin Unuslu adlı imzalı dinləyici isə yazır ki, Eldar bəy, niyə təşkilat kütləviləşmir? Ümumiyyətlə, üzvlük məsələsi necədir? Bunu sizdən soruşur. Aha, bu başqa qaynar xət verilişinə gəlmiş SMS-dir. Salam radio tezliyində problem var. Əziz dinləyicilər, Türksatda deyilənə görə bəzi problemlər var. Biz onu həll etməyə çalışırıq. Hazırda əməkdaşlarımız bu işlə məşğuldurlar. Bir neçə dinləyici gəlib bununla bağlı, SMS gəlib bununla bağlı. Eldar bəy, hörmətli Rüstəm müəllim 8 ay bundan qabaq mən meeting adamı deyiləm söylədi. Sizcə meetingə getmək qəbahətdir? Bəs ziyalı harda etiraz bildirməlidir? Nabatəli Qulamoğlu soruşur bu fikirlər sizdən. Buyurun, hələlik bunlara cavab verin, sonra.
Birinci suallarla bağlı mən hiss elədim bu gün və dünən mətbuatda Ziyalılar Forumunun bəyanatı şərh edilərkən bir sıra belə şərhlərə mən rast gəldim ki, harda Ziyalılar Forumuna yazılmaq olar, harda Ziyalılar Forumuna qoşulmaq olar. Bilirsiniz, biz əvvəldən demişdik ki, Ziyalılar Forumu bir partiya deyil ki, biz kiməsə üzvlük bileti verək, kitabçası verək ya da kimisə üzvlükdən çıxardaq. Biz ziyalılar üçün açıq tribuna yaratmışdıq ki, ziyalılar gəlib müzakirə edib öz mövqelərini bildirsinlər. Ancaq indi bu suallar çoxalır və mən sizə deyim ki, biz bu sosial sifarişi nəzərə almalıyıq. Ona görə də yəqin ki, növbəti Ziyalılar Forumu iclaslarında biz bax bu sosial sifarişi də nəzərə alıb müəyyən ola bilsin ki, bir qərarlar qəbul etdik. Bizdə bütün qərarlar konsensusla qəbul olunur. Ona görə də vaxtdan əvvəl.
Ola bilərmi ki, üzvlük məsələsini baxasınız?
Üzvlük yox, ancaq insanların bu istəyini nəzərə alıb onların da bizim işimizdə iştirakını təmin etmək yəqin ki, lazımdır və bunun yollarını da biz müzakirə edib qərarımızı verəcəyik. Bu bir. İkincisi, Rüstəm müəllimin o sözlərini gələn kontekstdən bir cümləni çıxardıb onu yanlış tərzdə yozmayaq. Mən çox üzr istəyirəm, bunu tənqid kimi qəbul eləməsin bizim o dostumuz üçün o sözləri yazıb. Ola bilsin ki, o hardasa bu citatı görüb, eşidib. Ancaq mən xatırlayıram, bu sözü harda və nə cür deyilib. İctimai Palatanın mitingi oldu 20-ci sahədə və biz heç kimi xəbərdarlıq etmədən Rüstəm müəllimlə getdik həmin mitingə. Biz həmin mitingə daxil olanda artıq stadionda yığışan insanlar başladılar əl çalmağa bizə. Biz elə gedirdik, elə bil ki, teatrdaydıq. Biz gedirdik və sağdan, soldan hamı əl çalırdı. Və ondan sonra mitingi aparan koordinasiya, İctimai Palatın Kardiyat Şurasının üzvlərindən 3 nəfəri gəldi bizim yanımıza, düşdü tribunadan və xahiş edədilər ki, biz qalxaq tribunaya. Biz imtina elədik, dedik ki, biz gəlmişik sizə dəstək verməyə. Biz bu mitingin təşkilatçısı deyilik. Ancaq bir vətəndaş olaraq özümüzə borc bildik ki, gələk sizə dəstək verək. Onda ikinci dəfə onlar yaxınlaşdılar bizə ki, olarmı biz bunu elan eləyək tribunadan. Biz dedik, çox sağ olun, böyük məmnuniyyətlə və tribunadan, mikrofondan elan olunduğu üçün ziyalılar da gəliblər, onlar bu mitingə dəstək verirlər. Həmin bax bu mühitdə, bu vəziyyətdə Ziyalılar Forumun rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov demişdi ki, bəli, mən miting adamı deyiləm, ancaq özümə borc bilmişəm, gəlmişəm, o mitingdə iştirak eləmişəm bir vətəndaş kimi və mən çox təəssüf edirəm ki, ziyalılar çox azdır bu mitingdə, Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə çalışan ziyalılar gəlib burada çox olsun. Ona görə də o fikri kontekstdən çıxardıb Rüstəm müəllim mitinglərin əleyhinədir ya da ziyalılar mitinglərin əleyhinədir qənaətinə gəlmək düzgün deyil. Əksinə, bu sözlər məhz mitingdə deyilmişdi və ora gedib orada deyilmişdi jurnalistlərin yanında. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu əksinə, bu onu göstərir ki, ziyalılar gedib haqq ədalət uğrunda keçirilən mitinglərində iştirak etməlidirlər və Rüstəm müəllimdə, mən də həmin mitingdə getdim, mən ona görə də iştirak elədim.
Salam, bəlkə də mövzudan kənar sual verirəm, amma çox xahiş edirəm, Eldar müəllim bu suala cavab versin. Eldar Namazovun 2000-ci ildə qəflətən Heydər Əliyev komandasından ayrılmasının səbəb və ya səbəbləri nədən ibarət idi? Şəhriyar İsmailzadə.
Birincisi, bu 2000-ci ildə olmadı, bu oldu 99-cu ildə və burada başqa səbəb məlum artıq elan olunan səbəbdən başqa səbəb göstərmək mümkün deyil. Ona görə ki, bu təkcə mənim istifam deyil idi. Məndən eyni vaxtda Azərbaycanın xarici siyasət üzrə dövlət müşaviri Vafa Quluzadə də istifa verdi. bir neçə gün bizdən öncə, ondan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov da məndən bir yerdə elə istifamı, bir istifamızı bir yerdə təqdim etdik. Və bundan sonra da bir neçə həftədən sonra İstanbulda ATƏT-in sammiti gözlənilirdi. Orada Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən bir qərar qəbul olunmalı idi. Və sammitin sənədlərində, mən bu şayələri qoyaq kənara, kimsə ola bilsin ki, kimisə sözünə inanır, inanmır. ATƏT-in İstanbul sammitinin sənədlərində qeyd olunur ki, bu sammitdə Qarabağla bağlı qərar qəbul olunmalı idi. Ancaq İrivanda, parlamentdə hadisə, güllələnmə hadisəsi və Azərbaycanda üç vəzifəli şəxsin istifaya getməsi buna imkan vermədi. Yəni, səbəblər tam aydındır, rəsmi ATƏT-in sənədlərində öz əksini tapıb. Bəli, əgər üç nəfər xarici siyasətlə məşğul olan, birbaşa Dağlıq Qarabağdan danışıqlara rəhbərliyə edən adamlar üç nəfər istifaya verirsə, burada başqa bir səbəb axtarmaq mənsəbəm lüzum da yoxdur. Xüsusən də nəzərə alsaq üçün, yenə deyirəm, ATƏT-in İstanbul sammitinin sənədlərində bizim istifamız məhz bu ATƏT-in sammitində...
Nə qərarı alınmalı idi ki, siz o qərarı etiraz olaraq istifa
edirsiniz? Bilirsiniz, dövlət...
Biraz kənarlaşır.
Mən o vaxtı da bunu dediyim, elə bu bizim hamısı mövqeyi belə idi ki, qapalı gedən danışıqlar haqqında mətbuata açıqlamalar vermək düzgün deyil. Ancaq hər halda, əgər üç vəzifəli şəxs istifa ərizəsini yazıb, gedirlərsə, deməli etiraz etməyə çox ciddi əsaslar var idi.
Aydındır. Eldar bəy, görünür hələ ki bu çox düşünəcək bu barədəki bu əsl cavab nə idi? Layihələr barəsində danışaq, seçki layihələri barəsində bir axlarım dediniz ki, layihələr hazırdır, amma bunu təqdim etmək üçün hazırlayırsınız cəmiyyətə. Ən azından bir qədər məlumat verək. Nə nəzərdə tutulur?
Söhbət bir neçə layihələrdən gedir və orada bizim bəyanatımızda qeyd olundu onların əsas istiqamətləri. Bir istiqamət demokratiya keçid istiqamətidir ki, Azərbaycanda yeni bir hüquqi siyasi sistem qurulsun, demokratik prinsiplərin əsasında yeni hakimiyyət qolları arasında yeni bölgə aparılsın, bir şəffaf işləyən, demokratik prinsiplərə söykənən bir sistemin qurulmasından gedir. Bu, demokratiya keçid bir istiqamətidir, bir layihəsidir. Başqa layihə sosial-iqtisadi modellə bağlıdır ki, Azərbaycan neftdən tam asılıdır, Azərbaycanın iqtisadiyyatı tam insan çıralının, monopoliyaların əllərindədir, Azərbaycanın var dövləti talan edilir, bunun qarşısı alınması üçün yeni bir model işləyib hazırlamaq lazımdır və eyni zamanda Qarabağ probleminin həllinlə də bağlı, bugün aparılan siyasət bizi Qarabağa yaxınlaşdırmır, əksinə daha da uzaqlaşdırır. Onu yenidən qurmaq lazımdır, çünki biz öz ərazi bütünlüyümüzdə bərpa edək, suverenliyimizi bərpa edək və qaçqınların öz doğma yurtuvalarına qaytarılması üçün imkan və şərait yaradaq və bunu təmin edək. Yəni, bu prinsipial üç böyük bir istiqamətdir. Biri siyasi və hüquqi tərəfləri əhatə edir, biri sosial-iqtisadi tərəfləri əhatə edir, biri də Qarabağ probleminin həllini əhatə edir. Və bunlar ayrı-ayrı bir programlar və layihələr kimi hazırlanır, ancaq bir-birlərini tamamlayırlar. O mənədə ki, harada demokratiya olmayacaq, qanun əli olmayacaq, orada sosial-iqtisadi sistem də normal işləməyəcək, rüşvətxorluq, korrupsiya baş alıb gedəcək. Harada rüşvətxorluq baş alıb gedəcəksə, ölkənin var dövləti talan ediləcəksə, biz nə cür Qarabağ problemini həll edə biləcəyik belə bir durumda, belə bir şəraitdə. Onun görə də bu üç layihələr əslində qalsa bir-birlərini tamamlayır və bir yerdə demək olar ki, dövlət siyasətinin bünövrəsi, elə fundamenti bu üç istiqamətdən asılıdır. Və Ziyalılar Forumu artıq neçə aydır bu istiqamətdə müzakirələr aparır. Demək olar ki, hər bir istiqamət üzrə müəyyən bir koalisiya kimi bir mütəxəssislər formalaşıb, ya təşkilatlar formalaşıb. İnşallah biz onun ictimai təqdimatını keçirəndə hər şeyi siz görəcəksiniz.
Bütün bunların başında da əsas seçki layihəsi dayanır. Bayaqlarım özünüz qeyd etdiniz. Yəni, demokratik seçki.
Təbii, bu əsas prinsipal məsələdir. Ona görə ki, biz xalqımızın öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququnu ona qaytarmasaq, başqa hüquqlardan danışmaq artıq mümkün deyil və onları reallaşdırmaq da mümkün olmayacaq.
Seçki ili öncəsi belə bir bəyanatın verilməsi və bu belə bir bəyanatın verilməsi bir mənalı qarşılanmayıb. Elə deyirlər ki, bu seçkinlə hesablanmış bir bəyanatdır və bunun ardı gələcək ziyalılar forumu tərəfindən. Yəni, artıq deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə ziyalılar forumu siyasi ambisiya ortaya qoyur. Rahatsız mı deyilənlərdə?
Bilirsiniz, burada ola bilsin ki, siyasi ambisiya deyəndə nəyə nəzərə tutmaq olar? Məşhur bir kəlam var ki, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət gəlib səndən məşğul olacaq. Azərbaycan cəmiyyəti, bax, indi bu durumdadır ki, Azərbaycanda əgər bütün insanların bütün hüquqları, azadlıqları pozulursa, artıq onların bərpası uğrunda, mübarizə aparanda faktiki olaraq sən bütün siyasi prosesdə iştirak edirsən. Siyasət bizim hər birimizin evimizə gəlib, hər bir Azərbaycanın ailəsinə gəlib. Hər bir Azərbaycan ailəsi hesablasa ki, ayda nə qədər rüşvət verməli olur, nə cür çətinliklərlə uzlaşır, nə qədər məmur özbaşınalığıyla uzlaşır, artıq hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan ailəsi başa düşməli, dərk eləməli ki, siyasət gəlib onların qapısını döyür və pəncərəsindən içəri girir. Mühitin özü belədir. Ona görə bu qədər haqsızlığa, bu qədər insan haqlarının pozulması, bu qədər korrupsiya, bu qədər talançılığa dözmək artıq bu öz xalqına, öz dövlətinə hörmət etməmək kimi bir şeydir. Ziyalılar forumu da hesab edilir ki, azad və ədalətli seçkilər keçirmək və xalqın iradəsinlə hakimiyyət formalaşdırmaq bu qəbahət deyil, bu siyasətlə məşğul olmaq deyil, bu bizim hamımızın vətəndaş borcu kimi biz qəbul edirik. Hər bir Azərbaycanlı seçkilərdə fəal olmalıdır, hər bir Azərbaycanlı səs verməlidir, hər bir Azərbaycanlı da verdiyi səsi müdafiə eləməlidir. Bunun da hazırlıq işləri var, bunu təbii ki, bunun müəyyən bir əsasları var, bu mərhələ-mərhələ cəmiyyət bu hala gəlməlidir, o layihəni də biz hazırlayırıq. Bilirsiniz, məni dəvət eləmişlər 2004-cü ildə ABŞ-da seçki texnologiyalarını öyrənməyə, onda ABŞ-da prezident seçkiləri gedirdi, oğul Bush-la Kerry namizəd idilər. Günün yarısı müxtəlif ölkələrdən gəlmiş adamlar var idi. Günün yarısı, birinci yarısı bizə müəyyən bir nəzəri cəhətdən təlimlər keçirilirdi. İkinci yarısında biz kampaniyalar iştirak edirdik. Bir gün demokratlara köməkli edirdik, bir gün respublikaçılara köməkli edirdik bunun praktikasını öyrənməyə. Və səs vermə günü, əvvəlcə biz getdik məntəqələrdə baxdıq səs vermə nə cür keçirilir. Ondan sonra Dövlət Departamentinin qonaq salında müxtəlif ölkələrdən gəlmiş qonaqları, o cümlədən məni də dəvət etdilər seçkinin nəticələrinə baxmağa və onu şərh etməyə. Mən orada bir maraqlı faktla rastlaşdım. Mən səhər çıxdım gün ortaya kimi, saat 1-ə kimi, bir 5-6 seçki məntəqəsində oldum. Bir məntəqəyə mən gələndə gördüm ki, orada çox ciddi mübahisə düşüb. Seçki məntəqəsinin rəhbəri ilə bir seçici xanım arasında dava gedir.
Seçici?
Bəli. Mənim üçün çox maraqlı oldu. ABŞ-da da sən demə kiminsə hüquqları pozula bilər. Və məni görəndə orada xanım soruşdu ki, siz kimsiniz? Mən dedim, mən Azərbaycandan gəlmişəm, müşahidəçiyəm. Elə sevindi ki, siz beynəlxalq müşahidəçisiniz. Mən sizə şikayət eləmək istəyirəm bu insan haqqında. Bu seçki məntəqəsinin rəhbərini göstərdi. Dedim, xanım deyil, sizin hansı hüquqlarınız pozulub? Bu xanım deyir ki, mən gəlmişəm o maşında, səs vermə maşından idi orada. Blankı dolduranda səhv eləmişəm. İstədiyim namizədin qarşısında bir quş qoymamışam. Ancaq adımı, familiyamı hamısını doldurmuşam və vermişəm bu maşın bunu hesablayıb. Sonra mən yadıma düşdü ki, mən istədiyim namizədin qabağında bir quş qoymamışam ki, şərə qoymamışam. İndidir, mən tələb edirəm ki, mənə təzdən blank versinlər. Mən ikinci dəfə səs verim. Ancaq o seçki komissiyasında rəhbəri deyir ki, bizdə belə məsələri mən həll eləmirəm. Bu maşındır. Bu maşın artıq sizi salıb siyahıya üçün, siz gəlibsiz, səs veribsiniz. Mənim hüququm yoxdur ki, sizə ikinci dəfə o bülüteni verim. Mən deyirəm, xanım, indi sizin bir səsinizlə bu seçkin taliyi həll olunmur da, yəqin bu adamı da başa düşmək lazımdır ki, siz artıq səs verməni keçiribsiniz və sizin maşın hesablayıb, sizin artıq sistemdə, kompüterlə birləşmiş sistemdə artıq siz səs vermiş adam kimi qeydiyyatdan artıq keçibsiniz. Bu adam ikinci dəfə sizə bülten verməkdə onun hüquq əsasları yoxdur. O mən qatil bilirsiniz, mən səsimi elə belə heçimə bağışlaya bilmərəm. O mənim səsimdir. Mən istəyirəm istədiyim namizəd o mənim o bir səsimi alsın. Deyir, səhər saat 10-dan saat 1-ə kimi 3 saatdır deyir, mən bunun davasını burada döyürəm. Deyirəm, xanım sizə uğurlar, davanızı döyün, vəkilləri də çağırın, bəlkə bu advokatlar, bu hüquqşünaslar bu vəziyyətdən çıxış yolu tapsınlar. Demək istəyirəm ki, görün insanlarda öz səslərinə münasibət necədir?
Bir
səslə bağlı üçün mənim səsim o mənim səsimdir. Mənim səsimi oğramaq elə bir şey mənim cibimə girib mənim pulumu oğramaqdır, mənim evimi qarət eləməkdir. Ona görə də cəmiyyətdə təbii ki, birdən-birə belə bir əhval yaratmaq çox çətindir. Ancaq biz buna çalışmalıyıq, can atmalıyıq ki, hər bir azərbaycanlı artıq təkcə bu ölkənin əhalisi kimi yox, ölkənin vətəndaşı kimi özünü dərk eləsin. Və vətəndaşın da ən birinci borcu da hakimiyyəti formalaşdırmaq prosesdə iştirakçıdır. O da ondan ibarət üçün səs vermə günü gedib məntəqələrə səs verirsən və öz səsini də müdafiə edirsən.
Anladıq. Ziyalar Forumu istəyir ki, hamı azad, ədalətli, demokratik seçkilərdə iştirak etsin və bunun üçün də mühit yaradılsın. Bəs özü necə? Ziyalar Forumu bu seçkilərdə iştirak etmək niyyəti varmı? Sözsüz ki, 2013-cü il prezident seçkiləri nəzərdə tuturam.
Biz bu suallar dəfələrlə cavab vermişik və bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. O da ondan ibarət ki, biz bir təşkilat olduq.
Sualın əvvəlinə qayıdıram ki, bu bəyanat bir mənalı qarşılanmayıb. Yəni, onlar deyirlər ki, yəni, bunun arxasında özlərinin namizədi və yaxud da özlərinin seçkili iştirak etmək istəyir.
Biz dəfələrlə buna cavab vermişik və qeyd eləmişik ki, ziyalılar formu bir təşkilat olaraq, bu partiya deyil, siyasi qurum deyil və ziyalılar formu hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmır. Ancaq demokratik seçkilər uğrunda mübarizə aparırıq biz. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələn, o bir tərəf üçün hər bir ziyalının, hər bir necə vətəndaşın hüququ var, seçmək və seçilmək hüququ varsa, hər bir ziyalının da bu hüququ var. İndi ziyalılardan kimsə bu hüquqdan nə cür istifadə edəcək, bu gələcəyin söhbətidir.
Hələ tam qərar verməmişsiniz, belə başa düşdüm və yaxud da ki, vermişsiniz, hələ ki, açıqlamırsınız. Mən dinləyici fikirlərini almaq istəyirəm. Salam Eldar müəllim, ziyalılar partiyası yarana bilərmi? Rafiq adlı dinləyici soruşur və davam edin, sonra da cavab verərsiniz. Hər insanın dar gündə özünü qorumaq istəyir, çılğın davı ilə, fəqir ümid ilə, savadlı isə ağlı ilə. Çılğını, fəqri əsarətdə saxlamaq, əziyyət vermək o qədər də çətin olmadığı halda, savadlıya əziyyət vermək isə çox çətindir. Stalin savadlıları sürgün edib hakimiyyəti saxlayırdı. Qərb isə savadlını özünə tərəf çəkərək hakimiyyəti saxlayırdı. İki tərəf də güclü idi. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Partiyayla bağlı suala istəyirsiniz cavab verin. Buyurun.
Mən artıq dedim ki, biz partiya deyilik və bizim Azərbaycanda fəaliyyətdə olan
Ziyalılar Partiyası var Azərbaycanda
və Aydınlar Partiyası.
Aydınlar Partiyası.
Bəli, vaxt ilə yaradılıb və bizim ansa bir partiya çevrilmək niyyətimiz bugün yoxdur və mən niyə görə deyirəm bugün, ona görə ki, bütün forumun adından danışmaq biraz düzgün deyil. Mən yalnız qəbul olunmuş qərarlarla bağlı artıq formun mövqeyini ifadə edirəm. Gələcəkdə mən dediyim kimi biz istəyirik bütün cəmiyyət bir araya gəlsin. Bizim bəyanatımızın son cümləsi Azərbaycanın hər bir vətəndaşına və bütün ictimai siyasi qüvvələrinə birləşmək haqqında çağırış idi. O böyük bir birlik əldə olunsa, yaransa, təbii ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər baş verəcək və qaçılmaz olacaq. Ancaq biz hesab edirik ki, ziyalılar daimi siyasətlə bu qədər əslində qalsa məşğul olmalı deyirlər. Cəmiyyətdə bununla bağlı yaranan institutlar var. Siyasi partiyalar, bloklar, koalisiyalar var. Əslində qalsa normal cəmiyyətdə siyasətçilər siyasətlə məşğul olurlar, ziyalılar da yaradıcılıqla məşğul olurlar.
Öz işləri.
Öz işlərinə məşğul olurlar. Ancaq bizdə anormal vəziyyət yarandığına görə bu siyasi çox partiyalı sistemdə demək olar ki, darmadağın edildiyinə görə, siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırıldığına görə, bütün cəmiyyəti bir araya gətirməyə böyük ehtiyac var. Ziyalıların da burada öz tarixi ənləri də var, tarixi rolu da var və bu gün də ziyalılara böyük hörmətlə yanaşan cəmiyyətin böyük bir hissəsi var. Bu mənada ziyalılar bu tarixi məsuliyyəti dərk edib bu adımları atırlar. Ancaq belə əbədi siyasətlə məşğul olmaq, ziyalılar partiyası yaratmaq, belə bir fikirlər bizdə müzakirə olunmayıb və bu haqda heç bir qərarlar qəbul olunmayıb ki, mən onları bir gün şərh edim.
Eldar bəy, keçək bayaqki sualın üçüncü hissəsinə. Bu bəyanatdan sonra bəzi dairələr deyirlər ki, ziyalılar forumu artıq kənar qüvvələrdən dəstək alıb, kənar qüvvələr deyəndə konkret olaraq Rusiyanın adı hallanır bu məsələdə və bu ümumiyyətlə bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Yəni onlar deyirlər ki, dəstək alıblar və 2013 prezident seçkilərində tam olaraq qələbə qazanmaq niyyətindədirlər.
Bilirsiniz, mən başa düşürəm bu şayələr, bu söhbətlər hardan, nədən qaynanır. Rüstəm müəllim həm Ziyalılar Forumun rəhbəridir. Eyni zamanda o Moskvada təşkil olunmuş həmin diaspora təşkilatının da təşkilərindən biridir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Ziyalılar Forumu Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Azərbaycan vətəndaşları narahat edən problemlərin həllinə məşğuldur. Moskvada yaranmış təşkilat isə
Moskvada fəaliyyətləri
və orada yaşayan azərbaycanlıların problemlərinə məşğul olunur. Bu bir. İkincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, Ziyalılar Forumu bütövlükdə Rüstəm müəllim başda olmaqla ayrı-ayrı üzvlərinin də təkcə Rusiya ilə yox, elə Avropa ilə, Amerika ilə, Türkiyə ilə də çox böyük əlaqələri mövcuddur. Elə bizim son tədbirlərimizi siz izləsəydiniz, bizim tədbirlərimizə Avropa ölkələrinin səfirləri gəlirlər, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gəlir. Elə bu günlərdə Rüstəm müəllim və məni ABŞ-ın yeni təyin olmuş səfiri cənab Morningstandan görüşə dəvət ediblər və gələn həftə bu görüş başlayacaq. Düzdür, Rüstəm müəllim indi xarici səfərdədir, o iştirak edə bilməyəcək, ancaq mən həmin görüşdə iştirak edəcəm. Yəni, ziyalıların, Azərbaycan ziyalılarının hansısa bir hansısa bir dövlətlə bağlamaq və onun, nə bilim, az qala onun marxlarını ifadə etmək fikri bu cəfəngiyyətdir. Azərbaycan ziyalılarının Avropa ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Türkiyə ilə, o cümlə Rusiya ilə də müəyyən bir münasibətləri, əlaqələri var və bu bizim ziyalılarımıza demək olar ki, həm Azərbaycanın daxilində, həm Azərbaycandan kənarda, xaricdə hər yanda çox böyük hörmət var.
Azərbaycanda bir misal var, özünüz bilirsiniz, o da olmayan yerdən üstü çıxmaz. Bəs onda niyə siyasi şərhçilər, qəzet yazarları, elə siyasət adamları, bu 2013 seçkiləri adı gələn kimisi namizədlərin adı hallanır bu məsələdə. Rafiq Əliyevin də adı hallanır, Rüstəm İbrahim Bəyevin də adı son vaxtlar hallanır, eləcə də özünüz bilirsiniz ki, siz də namizədlər sırasındasınız.
Bilirsiniz, bu şərhçilər bunu yazırlar, bu mətbuatdan biz bunu oxuyuruq, belə bir ideyaları. O daha çox, ola bilsin ki, bu daha çox bizim fəaliyyətimizlə bağlı deyil, daha çox partiyalar arasında münasibətlərlə bağlıdır. Yəni, şərhçilər bunu vurğuluyorlar ki, partiyalar razılığa gələ bilməyəcəklər öz aralarında, öz sıralarından kimisə ətrafında birləşməyə. Yəni, burada təkcə ziyalılar forumun belə son illərdə göstərdiyi fəaliyyət, ziyalılar forumu cəmiyyətdə olan ümidlər və sosial sifarişlər bunun da ola bilsin hansısa bir təsiri var. Ancaq daha çox mən fikirləşirəm təsiri onunla bağlıdır və bu mövzu oradan qaynayır ki, partiyalar arasında münasibətlər xumar deyil. Və açıqlıqca deyim ki, bizi bu çox ciddi narahat edir. Biz istəyirik ki, və çalışırıq ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan bütün siyasi qüvvələr bir-birlərinin əməkdaşlıq etsinlər. Ziyalılar forumunda bu artıq var. Ziyalılar forumunun heç bir ayrılıqda, heç bir partiyayla ya da hansısa bir blokla heç bir problem yoxdur. Əksinə bizim bu bəyanatımıza bugün mətbuatda mən oxuyuram verilən dəstək bir-birindən rəqabətdə olan, bir-birindən mübahisə edən təşkilatlar, siyasi qurumlar eyni zamanda hamısı bəyanat verirlər ki, biz Ziyalılar Forumun bu adımlarını dəstəkləyirik. Yəni Ziyalılar Forumun partiyalarla əməkdaşlığı da normal qurulub, münasibətlər də normaldır. Ancaq partiyalar arasında siz bilirsiniz ki, müəyyən bir ziddiyyətlər var. Ola bilsin ki, bu şərkilərin də bax bu buna əsaslanıb belə bir ideyanı irəli sürürlər.
Ola bilərmi ki, 2013 prezident seçkilərində Ziyalılar Forumu özünün namizədiyinə iştirak eləsin? Ola bilərmi?
Mən bu sual artıq cavab verdim. Ziyalılar Forumu bir təşkilat olaraq.
Hələ qərara gəlməmisiniz.
Yox, ola bilərmi? Mən, yox,
yəni,
mən dedim
konkret ki, olaraq yox və yaxud hələ cavabı vermədiniz.
Yox, Kəmran bəy, mən deyirəm ki, Ziyalılar Forumu bu suala dəfələrlə cavab verib ki, biz siyasi partiya deyilik bir qurum olaraq və bir qurum olaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmırıq. Partiyaların liderləri, partiyalar qərar verirlər, öz liderlərini prezidentliyə namizəd irəli sürürlər və s. Bunlar başqa məsələ, bunlar partiyalardır. Bu tam aydın məsələdir. Digər aydın məsələ də o var ki, hər bir vətəndaşın, Azərbaycan vətəndaşının seçmək və seçilmək hüququ da var. Və təbii ki, ziyalıların da seçmək və seçilmək hüququ var. Bu hüququ da heç kim ziyalıların əlindən almır.
Bəs vahid namizədlə bağlı mətbuatda gedən yazılara nə deyərsiniz? Yəni, bilirsiniz, bu məsələdə Rafiq Əliyevin adı hallanır, bəzi hallar deyilsin, özünüzün də adı hallanır. Yəni, konkret olaraq, Azərbaycanda olan müxalifət partiyaları, vahid namizəd kimi, sizin özünüzü və yaxud Ziyalılar Forumundan bir kimsəni, təsisçilərindən bir kimsəni iddia etsələr, namizədliyini irəli sürsələr, imtinam edəcəksiniz?
Kəmran bəy, bilirsiniz, nəyə görə biz bu suallara çox təmkinli yanaşırıq və çalışırıq ki, bu mövzunu o qədər də şərh etməyək. Elə o düşərgədən, o partiyaların içərisindən də olur, qəzetlərdə, partiyalara yaxın olan mətbuatda mən şərhçilər yazırdı. O düşərgədən biz müxtəlif qiymətə mesajlar verilir. Həm siz dediniz mesajlar verilir. Eyni zamanda mesajlar verilir ki, gəlin bu mövzunu indi müzakirə etmək. Bunu hətta birinci partiyalar bu vaxta qərar da qəbul edirlər.
Vaxtı deyilmi?
Çünki partiyaların qərarı var. Çünki vahid namizəd məsələsi indi gündəmdə deyil.
Amma zaman-zaman elə öz qəzetlərində də bu məsələ ortalığa çıxır biz, və liderlərin fikirləri səslənir.
O başqa bir məsələdir ki, bir cür qərar verilir. Ancaq bir həftən sonra, 10 gündən sonra öz liderlərlə bağlı bir kampaniya yenidən alovlanır. Bu, o deməkdir ki, məsələ aktualdır. Məsələ aktualdır. Yəqin ki, bu məsələ nə vaxtsa artıq masanın üstündə olacaq və öz həllini tapmalı olacaq. İnşallah o məqamda, o masanın üstündə olanda və onun həll olunması məqamı yetişəndə də onda bu vaxtda bir söhbət edilir.
Aha. 2013 strategiyası haqda danışdıq. Belə başa düşdüm ki, 2013-cü ildə seçki qabağı yenidən bu məsələ ilə bağlı sizinlə bir də danışacaq bu mövzu ilə bağlı.
Kəmal bəy, seçkilərə hələ bir ilə yaxın vaxt var. Mən ümid edirəm ki, biz daha testi sizdən görüşəcəyik.
Ümid edirəm.
Ona görə ki, ölkədə gedən proseslər və qabaqdan gələn bu aylarda mən əminəm ki, çox maraqlı hadisələr baş verəcək. Elə bu bəyanat da indi bu görüşə səbəb oldu və cəmiyyətdə rezonans oldu. Ancaq növbəti mərhələlərdə də mən güman edirəm ki, Azərbaycanda maraqlı işlər görüləcək və onları da müzakirə eləməyə ehtiyacım var.
Ehtiyac yarandıqda biz mütləq sizi axtaracaq və suallarımıza cavab almağa çalışacaq. Eldar bəy, texniki qüsur aradan qaldırılıb, artıq texniki işçilərimiz bizə məlumat verirlər ki, texniki qüsurlar aradan qaldırılıb. Üzrlü sayın əziz dinləyicilər, bu günlərim Türksatda Türksat yayımında nəsə problemlər yaranmışdı, başqa kanal xətti bizim xəttimizlə qarışmışdı. İndi isə rahat şəkildə bizi dinləyə bilərsiniz və eyni zamanda fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. Bu layihələri, dediniz ki, cəmiyyətlə müzakirə etmək niyyətindəyik. Artıq göndərmisinizmi, yoxsa ictimai təqdimatdan sonra göndərəcəksiniz eyni zamanda da iqtidara?
Yox, burada artıq bizim müraciət elədiyimiz ünvan Azərbaycan xalqı da Azərbaycan cəmiyyəti.
Konkret olaraq təşkilatlar və yaxud da ki
cəmiyyət bütövlükdə və təşkilatlarımız hakimiyyətdə biz nə lazımdır təşkilatları vaxtında hələ 3 il bundan əvvəl Ziyalar Forumu yarananda o təşkilatlar verilib, 2 il bundan əvvəl də verilib və 1 il bundan da əvvəl verilib. Ancaq bundan sonra artıq biz bunun israrlı deyilik ki bu hakimiyyət ziyalıların bu təşkilatlarını müzakirə eləsin. Səsələr müzakirə eləmək o başqa məsələ. Ancaq bizim indi əsas müraciət etdiyimiz ünvan Azərbaycan cəmiyyətidir, Azərbaycan xalqıdır.
Əgər təşkilatlar elə müxalifət təşkilatları, iqtidar partiyası, hakim partiya bu etməsələr, yəni bu müraciəti qəbul etməsələr, alternativ fikriniz var mı?
Artıq mən deyə bilərəm ki, bu təhlükə yoxdur. Ona görə ki, mən dünən və bugün mətbuatdan artıq oxuduğum, tanış olduğum od üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün aparıcı siyasi qurumlar artıq müsbət dəstək bir rəyi veriblər mətbuata və biz onların hamısına təşəkkür edirik və artıq siz dediyiniz təhlükə yoxdur.
Dinləyici yazıb bizə, indiki idarəçiliyin axırını görürsünüzmü? Zahid Qafqaz Bərdədən yazır.
Sözsüz.
İndiki, necə görürsünüz?
İndiki idarəçilik, mən heç idarəçilik də saymıram. Bu normal idarəçilik olsaydı, Azərbaycan xalqı bu gündə olmazdı. Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər problemlər yığılıb qalmazdı. Əslində qalsa elə idarəçilik iflik vəziyyətdədir və o idarəçiliyi yenidən qurmaq lazımdır. Mən əminəm ki, Azərbaycana konstitusiya islahatları lazımdır. Azərbaycanda siyasi sistemin fundamenti dəyişməlidir. Hakimiyyət, prezidentin səlahiyyətləri azalmalıdır. Azərbaycan hökumətini parlamentdə qalib gələn partiyalar formalaşdırmalıdırlar, koalisiyalar formalaşdırmalıdırlar. Və Azərbaycanda bütün dünyada, demokratik dünyada tətbiq olunan çox şəffaf, kompakt bir hökumət prinsipi olmalıdır ki, hökumətin bütün fəaliyyəti cəmiyyətin qarşısında şəffafdır. Tam ictimai nəzarət qurulub bu ölkə hökumətin üzərində və o hökumət uğurlu siyasət aparmırsa, növbəti seçkilərdə onu əvəz eləyib başqa bir hökuməti qurmaq bu xalqın hüququdur. Bax, o sistem
xalqın hüququdur, amma xalqın əlindədirmi?
Yox, mən siz deyirik, dediniz nə cür, mən də ona cavab Bəli. Verirəm. Biz indiki duruma artıq qiymət vermirik, ona cür indiki duruma artıq qiymət mənə gəlir ki, hamı tərəfindən verilib. İndi Azərbaycanda nə baş verir və biz hansı vəziyyətdəyik, bunu kiməsə izah etmək lazım deyil. Daha çox bu vəziyyətdən çıxış yollarını müzakirələmək və o çıxış yolu düzgün tapmaq və o yollarında bir yerdə, hamımız bir yerdə getməliyik.
Özünüz də bayaq dediniz, 2013-cü il seçkilərinə bir ilə yaxın vaxt qalıb. Bir ildə çox iş görmüyorlar. Amma ola bilərmi ki, bu 2013-cü il seçkiləri də bundan əvvəlki seçkilərə bənzəsin və nəticə etibarilə işinə dəyişməsin?
Güman etmirəm. Birinci, siz avtoritar rejimlərin taleyinə baxsanız, görərsiniz ki, həmin rejimlər 3 il 5 il hakimiyyətdə olmayıb. Həmin rejimlər 10 il, 15 il, 20 il hakimiyyətdə olub və həmin müddətin ərzində onlar dəfələrlə seçkiləri saxtalaşdırıblar və elə bir xaricdən elə bir təsəvvür yaranırdı ki, bu rejimlər əbədidir. Ancaq bir gün gəldi, həmin rejimlər bir 3-4 gün ərzində çöktülər və həmin ölkələrdə demokratik keçid başladı. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da heç kim düşünməsin ki, bu hakimiyyət bizim müstəqilliyimiz kimi əbədidir və dönməzdir. Bizim yalnız müstəqilliyimiz əbədidir və dönməzdir. Hakimiyyətlər isə gələn gedəlçidir. Onların biz vaxtında dəyişməyi biz bacarmalıyıq və bu artıq normal bir ənənəyə praktikaya çevrilməlidir ki, hakimiyyət yaxşı işləyirsə, xalq razıdırsa, hakimiyyət qalır. Hakimiyyət narazıdırsa, xalq narazıdırsa, hakimiyyət getməlidir. Biz bu sadə bir həqiqəti, sadə bir bütün dünyada qəbul olmuş prinsipi Azərbaycanda həyata keçirməliyik.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy, gəldiniz studiyamıza, suallarımızı cavablandırdınız. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Ziyalılar Forumunun təşkilatçılarından olan politoloq Eldar Namazovla Ziyalılar Forumunun son bəyanatı və strategiyası haqqında danışdıq. Mən bir daha Eldar bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом